Iz življenja vesoljne cerkve.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Današnjo oddajo bomo posvetili papeževemu obisku rimske sinagoge, spregovorili pa bomo tudi nekaj besed o judovsko-krščanskem dialogu. Kot vsak teden smo tudi tokrat za vas pripravili pregled pomembnejših novic iz življenja cerkve v tem tednu. Vabljeni k poslušanju.
Papež Benedikt XVI. Je preteklo nedeljo obiskal rimsko sinagogo. Prvi papež, ki je sploh prestopil prag sinagoge, je bil Janez Pavel II., ki je leta 1986 obiskal sinagogo v Rimu. Omenjeno srečanje se šteje za prelomnico v dialogu z Judi, ki jih je sveti oče takrat poimenoval naši starejši bratje. Benedikt XVI. Pa je do zdaj obiskal sinagogo v Kelnu in New Yorku. Po poročanju Radia Vatikan je med obiskom poudaril, da smo kristjani in judje skupaj poklicani pričevati za enega Boga in 10 zapovedi, ki so etični kodeks za vse človeštvo. Tudi veliki rabin Ricardo di Segni je dejal, da je kljub problemom treba na prvo mesto postaviti skupne cilje.
Zgodovinski papežev obisk rimske sinagoge je kljub težavam in razlikam, ki obstajajo med obema verstvoma, minil prisrčno in prijateljsko. Predsednik judovske skupnosti v Rimu, Ricardo Pacifici, je spomnil na domnevno tišino papeža Pija XII. Ob holokaustu. Tudi papež je spregovoril o tem težkem zgodovinskem obdobju, vrhuncu sovraštva, do katerega pride, ko človek pozabi na svojega stvarnika.
Ob tem so na žalost mnogi ostali indiferentni. Mnogi pa, med njimi so bili tudi italijanski katoličani, so se podprti s svojo krščansko vero odzvali pogumno. Z odprtimi rokami so sprejeli jude ubežnike in s tem tvegali tudi svoje življenje. Tudi sveti sedež jim je nudil pomoč, čeprav pogosto na skrit način.
Veliki rabin Ricardo di Segni je poudaril, da moramo kljub dramatični zgodovini, odprtim problemom in nerazumevanjem na prvo mesto postaviti skupne cilje in poglede.
Izraz spoštovanja in prijateljstva, ki izvira iz tega srečanja, mora biti vzor za vse, ki nas opazujejo. To prijateljstvo in bratstvo pa ne sme biti izključujoče, še posebej do vseh tistih, ki priznavajo skupno Abrahamovo dediščino. Judje, kristjani in muslimani so poklicani k odgovornosti graditi mir.
Papež je zatem spregovoril o nepreklicnosti prijateljstva med judi in katoličani, ki se je začelo z drugim vatikanskim cerkvenim zborom. Med navdušenim ploskanjem je ponovil besede Janeza Pavla II., ki jih je izgovoril v sveti deželi leta 2000, ko je prosil odpuščanje za vse trpljenje, ki so ga judje doživeli skozi zgodovino.
Tudi cerkev je obsodila napake svojih sinov in hčera ter prosila odpuščanja za vse, kar je na kakršenkoli način spodbujalo rane antisemitizma in protijudovstva. Naj bodo te rane zavedno ozdravljene.
Ob tem je sveti oče spomnil na skupne korenine in trajni pomen 10 božjih zapovedi, tako za jude kot tudi za kristjane, pa tudi za neverojoče, saj so veliki etični kodeks za vse človeštvo. Poudaril je 3 področja sodelovanja med obema verstvoma. Najprej priznanje enega Boga nasproti skušnjavi, da bi si ustvarjali druge idole.
V našem svetu mnogi ne poznajo Boga in je zanje nekaj odvečnega, nekaj, kar ni povezano z njihovim življenjem. Tako so si ustvarili nove bogove, katerim se poklanjajo. V naši družbi morajo kristjani in judje skupaj znova zbuditi razsežnost presežnega in pričevati za enega Boga.
Drugo področje sodelovanja je varovanje življenja, tako da priznamo vrednost vsakega človeka, ki je ustvarjen po Božji podobi in sličnosti.
Kolikokrat se na različnih koncih sveta še vedno tepta dostojanstvo, svobodo in človekove pravice? Če bomo skupaj pričevali za najvišjo vrednoto življenja proti vsaki sebičnosti, bomo ponudili pomemben prispevek za svet, v katerem bosta vladala pravičnost in mir.
Po papeževih besedah pa naj bi skupaj pričevali tudi za svetost družine, ki je temeljna celica družbe. Ob tem je poudaril, da so vse zapovedi povzete v ljubezni do Boga in do bližnjega.
V tej smeri lahko skupaj naredimo nekaj korakov. Seveda se zavedamo razlik, ki obstajajo med nami. Zavedamo pa se tudi dejstva, da bo le, če bomo znali povezati naša srca in naše roke, da bi odgovorili na Gospodov klic, njegova luč razsvetlila vse narode sveta.
Ob koncu je papež prosil Gospoda za dragocen dar miru po vsem svetu, še posebej v sveti deželi in na celotnem Bližnjem vzhodu.
Nedeljski obisk papeža Benedikta XVI. V rimski sinagogi je potekal v znamenju prijateljske povezanosti med judovsko in katoliško skupnostjo. Kot je dejal papež, je pot prijateljstva med obema skupnostma nujna. O bratskih odnosih je za Radio Vatikan spregovoril tudi veliki rabin v Rimu, Riccardo Di Segni. Dejal je, da svetopismo govori o bratstvu kot zelo tesnem in zapletenem odnosu. Odnosi med brati so torej, poleg tega, da so zelo pomembni, tudi zelo težki in v Svetem pismu orisani od skrajne konfliktnosti do sprave in pomiritve. To po Disenjevih besedah na simboličen način predstavlja pot, ki sta jo obe skupnosti prehodili z veliko težavami, vendar pa tudi z dobro voljo. Glede papeževega poudarka o skupni dediščini judov in kristjanov je rimski rabin dejal, da je to izziv sedanjega trenutka, v katerem je treba poiskati skupne značilnosti, da bi lahko dali zares močno sporočilo miru. Strinjal se je tudi s papeževo izjavo, da se judje in kristjani med seboj slabo poznajo, ter dodal, da so judje tako ali drugače manjšinska skupnost. Slabo poznana je tudi judovska kulturna dediščina. Na novinarjevo vprašanje, ali lahko rečemo, da bo obisk voditelja katoliške cerkve sinagoge v prihodnje postal nekaj običajnega, je rimski rabin odgovoril pritrdilno. Papež Benedikt XVI. Je namreč papež, ki je v svojem pontifikatu obiskal največ sinagog. Rimska je bila tretja po vrsti. Veliki rabin Di Segni je ob koncu spregovoril še o svojih pričakovanjih glede judovsko-krščanskega dialoga in kot prvo navedel pozitivno vzdušje in prepričanje, da je probleme možno rešiti. Ta možnost se je po njegovih besedah ob papeževem obisku tudi jasneje zarisala. Ne moremo imeti čarovniške palice, je dejal, a smo vsaj na razpolago drug drugim.
O okrepitvi dialoga med judi in katoličani po papeževem obisku sinagoge je za Radio Vatikan spregovoril tudi predsednik Komisije Svetega sedeža za verske odnose z judi, kardinal Walter Kasper. Po njegovem prepričanju obisk pomeni okrepitev dialoga, kajti obe strani sta potrdili svojo odločitev, da nadaljujeta pod dialoga, ne le na akademski ravni, ampak tudi v smislu izmenjave vrednot. Kot je dejal, so bile zelo pomembne papeževe besede o 10 zapovedih, ki predstavljajo skupno dediščino obeh skupnosti, pa tudi celotnega človeštva. Judje in kristjani so torej poklicani, da skupaj pričujejo za te vrednote, za 10 božjih zapovedi, saj so te ravno tisto, kar današnji svet potrebuje. Res je sicer, da obstajajo razlike in konkretne težave med judi in katoličani, je dejal kardinal Kasper. Vendar pa je v iskrenih in prijateljskih odnosih ta razhajanja možno rešiti. S papeževim obiskom se je ustvarilo zaupanje, ki je pomembno za nadaljevanje dialoga, je dejal kardinal in izpostavil, da je ta dialog pomembno znamenje, ki se z Božjo pomočjo sedaj, po zelo dolgem obdobju nasprotovanj, lahko nadaljuje.
Člani komisije za dialog med katoličani in judi, ki jo sestavljajo predstavniki velikega izraelskega rabinata in predstavniki komisije Svetega sedeža za verske odnose z judovstvom, so se v tem tednu v Rimu zbrali na njihovem 9. srečanju. V središču pogovorov prvega dne so bili katoliški in judovski pogledi na stvarstvo in okolje ter izzivi človeškega poseganja v naravo, beseda pa je tekla tudi o razmerah v sveti deželi. O zasedanju Komisije za dialog med katoličani in judi je za Radio Vatikan spregovoril tajnik Komisije Svetega sedeža za verske odnose z judovstvom pater Norbert Hoffmann. Povedal je, da so pogovori potekali v prijateljskem vzdušju.
Izraelski statistični urad vsako leto v času božičnih praznikov pripravi uradne podatke o prisotnosti kristjanov v sveti deželi. Hkrati je to tudi priložnost za preučitev težav kristjanov v sveti deželi, saj se soočajo s številnimi gospodarskimi in družbenimi problemi. Statistike kažejo, da naj bi bilo v letu 2009 v Izraelu 154 tisoč kristjanov, kar predstavlja nekaj več kot 2% celotnega prebivalstva. Številka ne vključuje palestinskih kristjanov, upoštevani pa so tisti, ki prebivajo v vzhodnem Jeruzalemu. 81% teh kristjanov pripada arabskemu kulturnemu in jezikovnemu področju. Preostalih 19% pa so priseljenci iz nekdanje Sovjetske zveze, kristjani, ki so uradno registrirani, ter 4 majhne katoliške skupnosti, v katere so združeni judovski spreobrnjenci. Prestolnico krščanskega Izraela danes predstavlja Nazaret, kjer živi 20 100 vernikov.
Ozrimo se zdaj še na drugo področje medverskega dialoga. Kot smo že poročali, je z blagoslovom papeža Benedikta XVI. 6. januarja v Azijo odpotovala predsednica gibanja Fokolarov Marija Voče. V preteklem tednu se je mudila na Japonskem, kjer se je srečala s 3000 budisti. Spregovorila jim je o 30 let trajajočem dialogu med njihovim gibanjem in budističnim gibanjem Rišo Kozei Kai na Japonskem. Po srečanju je izrazila svoje prepričanje, da lahko tudi ti dve gibanji, eno iz katoliške cerkve, drugo iz budizma, prispevata k dialogu med obema verstvoma. Pri tem je spomnila na spodbude ustanovitelja budističnega gibanja Nikija Nivana, ki je dejal, da moramo delati skupaj, da bi človeška družina postala vedno bolj zedinjena v ljubezni in sočutju. Po njegovem prepričanju je rešitev jutrišnjega sveta odvisna od ljudi, ki prinašajo tok vesoljne ljubezni. Ta pot pa nas vodi do nenehne spreobrnitve srca, je še dejal Nivano. Odgovorna za medverski dialog v gibanju Fokolarov Kristina Li je povedala, da med temi srečanji ne doživljajo toliko dialoga, ampak bolj globoko občestvo, podobno kot v družini. Želja vseh je, da bi to družino kot vzor predlagali vsemu svetu, ki je tako zaznamovan s konflikti tudi med verstvi. Med pomembnejšimi koraki v tem dialogu naj omenimo budistično-krščanske simpozije, ki jih pripravljajo vse od leta 2002. Prispevajo k večjemu medsebojnemu poznavanju. Naslednje takšno srečanje bo od 1. do 5. februarja na Tajskem. Marija Voče bo spregovorila na temo Dharma in budistično sočutje, krščanski agape v sodobnem svetu. Prav tako na Tajskem se bo Marija Voče srečala z velikim učiteljem Ajanom Tongom in nagovorila skupino budističnih menihov. Jutri zaključujemo molitveno osmino za edinost med kristjani. V tem tednu je po vsem svetu potekalo veliko pobud, molitvenih srečanj, okroglih mis in drugih dogodkov, s katerimi smo želeli kristjani različnih cerkva in skupnosti izraziti našo željo po edinosti. O pomenu dela za edinost je pri sredini splošni audienci spregovoril papež Benedikt XVI.
Tema tokratne molitvene osmine z naslovom Vi ste priče teh reči po papeževih besedah povezuje krščansko edinost in evangelizacijo. To pa je bila tudi osrednja skrb Edinburške konference, ki je pred 100 leti zaznamovala začetek modernega ekumenskega gibanja. Današnja družba, ki je vedno bolj sekularizirana, razkristjanjena, nujno zahteva zedinjene Jezusove priče, je dejal papež. Naše pričevanje pa naj bi po njegovih besedah temeljilo na skupni izpovedi vere in bratskem sodelovanju med ločenimi kristjani, na dialogu in globljem razmisleku o razlikah, ki še obstajajo. Vendar pa je edinost po papeževih besedah predvsem Božji dar. Samo Bog nam lahko da edinost. Edinost, ki bi jo sami zgradili, bi bila preprosto človeška, mi pa si želimo Božje cerkve, je dejal papež. Po njegovih besedah smo vsi odgovorni narediti vse, kar je v naši moči, da bi prišli do edinosti. Ločitev med Jezusovimi učenci odprto nasprotuje Kristusovi volji, je pa tudi škandal za naš svet ter škoduje oznanjevanju Evangelija, je dejal papež. Ob sklepu je sveti oče vse kristjane povabil, naj se mu pridružimo v molitvi za te namene, v zahvali Bogu za ekumenski napredek v zadnjih letih in v prošnji, da bi kristjani našega časa, zedinjeni med seboj, lahko bolj prepričljivo pričevali za ostalega Gospoda.
Papež Benedikt je v ponedeljek sprejel v audienco ekumensko delegacijo z Finske, ki se mudi v Rimu ob godu svetega Henrika iz Upsale, zavetniku te skandinavske dežele. Gre za tradicionalen obisk pri svetem očetu, ki je priložnost za skupno molitev, razmislek in dialog v službi polne edinosti med kristjani. V delegaciji so predstavniki katoliške, luteranske in pravoslavne cerkve na Finskem. Začetki tovrstnih srečanj segajo v čas papeža Janeza Pavla II. In njegov obisk v skandinavskih državah leta 1989. Fincem je takrat dejal, da je prišel obiskat katoličane ter molit z luteranci, pravoslavnimi in drugimi verskimi skupnostmi, srečati pa se želi tudi s tistimi, ki ne verujejo. Ves med njimi je še močnejša od leta 2005, ko so na Finskem v ekumenskem duhu praznovali 850 let krščanstva. Več pa Helena Škrlec.
Benedikt XVI. Je ob tem spomnil, kako vzhodna in zahodna cerkev na Finskem živita in delujeta v skupnosti. To je razlog za obžalovanje težav preteklosti, a hkrati zagotovo tudi razlog za spodbudo za še večje prizadevanje za medsebojno razumevanje in spravo, da bi bratsko prijateljstvo in dialog med njima cvetelo v popolnosti in vidni edinosti v Jezusu Kristusu, je poudaril papež. Ko je govoril o sodelovanju med katoliško in luteransko cerkvijo na Finskem, je izrazil zadovoljstvo, rekoč, da je ta dialog znamenje spoštovanja do Petrovega naslednika, pristne vere in želje po edinosti.
Molitvena osmina sicer povezuje kristjane po vsem svetu, več o tem pa ekumenski delavec Stanko Janežič.
V začetku 20. stoletja, leta 1908, se je začela tako imenovana molitvena osmina za edinost kristjanov. Vzniknila je med anglikanci, med episkopalno anglikansko cerkvijo. In se potem razširila posebno v katoliški cerkvi, lahko pa rečemo v 20. stoletju, v drugi polovici 20. stoletja in danes, da je razširjena ta molitev skoraj med vsemi kristjani. Ta molitev kliče vse kristjane, da bi molili in delali za edinost.
Here, Lord, brought I am.
Papež Benedikt XVI. Je konec tedna sprejel 80-člansko delegacijo iz mesta Freising, ki je papežu izročila imenovanje za častnega meščana Freisinga. Sveti oče je bil namreč leta 1977 imenovan za frajzinškega nadškofa. Benedikt XVI. Je v nagovoru spregovoril o mestu Freising kot mestu molitve, znanosti in kulture. Stolno cerkev je označil za znamenje trdnega mesta katoliške cerkve v današnji družbi, zgodovini in kulturi. Njena postavitev na vrh hriba pa po papeževih besedah vodi človekov pogled k višku, k Bogu, kateremu gre zahvala za naše življenje in našo človeško skupnost. Benedikt XVI. Je po poročanju slovenskega uredništva Radija Vatikan dejal, da se je v Freisingu zanj začela zgodba prijateljstva z Bogom, in sicer ob grobu svetega Korpijana.
V beatifikacijskem procesu papeža Pija XII. Preiskujejo domnevni čudež na njegovo priprošnjo v južnoitalijanski škofiji Sorrent. O tem poroča italijanski dnevnik Il Giornale. Tam naj bi leta 2005 mlada mati po devetdnevnici k papežu Piju XII. Ozdravela od raka na medicinsko nerazložljiv način. Kot k priprošniku se je mož najprej obrnil na papeža Janeza Pavla II. V videnju pa je prejel sporočilo, naj se obrne na Pija XII. Posebnost tega primera je v napotitvi Janeza Pavla II. K njegovemu predhodniku. Papež Benedikt XVI. Je sicer pred Božičem priznal junaške kreposti obema papežema. S tem je beatifikacijski postopek napredoval za odločilen korak. Zdaj je potreben samo še priznan čudež na njuno priprošnjo.
Generalni tajnik Škofovske sinode, monsignor Nikola Eterovič, je na novinarski konferenci predstavil cilje posebnega zasedanja Škofovske sinode za Bližnji vzhod, ki bo potekala od 10. do 24. oktobra. Pri tem je kot temeljni namen izpostavil željo, da bi z Božjo besedo in zakramenti potrdili in okrepili kristjane v njihovi identiteti, ter tako dali novo življenjsko moč cerkvenemu občestvu med posameznimi cerkvami. Tako bodo mogle pristno, veselo in privlačno pričevati za krščansko življenje. Nataša Ličen.
Da bo pričevanje verodostojno in pristno, mora biti ekumensko, je zapisano v načrtih za pripravo posebne sinode za Bližnji vzhod. Sinoda bo za vzhodne cerkve tudi priložnost, da ocenijo versko in družbeno stanje, hkrati pa naj bi kristjanom pomagala razumeti smisel njihove navzočnosti v muslimanskih družbah, njihovo vlogo, poslanstvo in pričevanje. O sedanjem težkem položaju, ki ga zaznamujejo spori in nestabilnost, bodo razmislili v luči svetega pisma. Dokument obravnava prave izzive za cerkev na Bližnjem vzhodu, kot so politični konflikti, verska svoboda, ekumenski in medverski dialog ter izseljevanje. Tamkajšnje kristjane močno prizadevajo konflikti na območju, pravi dokument. Izraelska zasedba, vojska v Iraku, razdeljenost kristjanov v Libanonu, povečanje ekstremizma v Egiptu, pomankanje polne verske svobode v Turčiji, sprožajo med kristjani različno odzivanje. Nekateri ostajajo stanovitni, spet drugi pa so malodušni in izgubljajo zaupanje v družbo in zakonodajo. Vse to terja od kristjanov osebno spreobrnenje, najprej od pastirjev, ki naj se zavzemajo za solidarnost, pravičnost, spoštovanje in poštenost. Dokument analizira tudi množično izseljevanje kristjanov in nekristjanov, ki ga povzročata palestinsko-izraelski konflikt in vojna v Iraku. Med rešitvami gradivo predlaga vzpostavitev gospodarstva, ki bi omogočalo pravičen življenjski standard za vso družbo ter pomagalo kristijanom, da bi se zavedali smisla svoje navzočnosti. Vsak je namreč glasnik Kristusovega sporočila. Glede medverskega dialoga gradivo potrjuje potrebo po pristnih verskih voditeljih, služabnikih svojega ljudstva in priporoča ustanavljanje prijateljskih skupin med judi, kristijani in muslimani, da bi podirali zid strahu in nezaupanja. Na odnos z muslimani vpliva dejstvo, da pri njih ni razločka med verskim in političnim življenjem in so kristijani zaradi tega postavljeni v težak položaj. Poznavanje drugega je osnova za dialog in temu primerno naj bo naloga vseh kristijanov na tem območju oznanjevanje Kristusovega evangelija na temelju nove zaveze v domačem jeziku. Svoj sedanji in prihodnji položaj lahko izboljšamo v zavesti, da bo globalna politika vplivala na odločitev kristijanov, ali bodo ostali ali se odselili. Kristijanom dokument naroča naj pokažejo zrelo in zaupljivo vero, čeprav je zdaj slabotna in omahljiva. Postati moramo gospodarji svoje prihodnosti, ki je odvisna od tega, kako bomo znali sodelovati z možmi in ženami dobre volje v naši družbi. Je še zapisano v dokumentu priprave na posebno sinodo za Bližnji vzhod.
Skoraj dva tedna po katastrofalnem potresu na Haitiju, prebivalcem in žrtvam potresa še vedno pomaga tudi mednarodna Karitas. Kot je v izjavi zapisal predsednik haitske Karitas, škof Pierre Dima, bosta naša ljubezen in način, kako preživljamo krizo, pripomogla k naši človečnosti. V pismu je opisal trenutke med in po potresu, v katerem je izgubil dvoletno nečakinjo in svaka. Petra Stopar.
Škof iz Haitija je prepričan, da bo pomagalo, če bodo bolj velikodušni, odprti in bolj na voljo drug drugemu, saj so bili uničeni simboli sožitja. Vsi simboli, ki nas povezujejo, stolnica, predsedniška palača, ministrstva, šole, verska središča in drugi kraji so v razvalinah, pojasnjuje škof Duma. Ko je dan pred potresom obiskoval nekatere predele škofije, je prečkal več rek. Voda se je penila in nastajali so veliki valovi, zato so se v strahu pred slabim vremenom odločili za prenočitev v škofijskem centru za usposabljanje v Mateanu, blizu morja. Monsignor Duma takole opisuje dan potresa v Port-au-Prince. Silno je počilo, hiša je poskočila in nisem imel niti časa iti skozi vrata, preden se je vse poleglo. Vsi so odhiteli na cesto, najprej sem skušal vzpostaviti stik z osebjem na škofiji in jih pomiriti. Rekel sem jim, naj se ne bojijo in da je to priložnost, da pokažemo solidarnost in da si ljudje pomagamo med seboj. Ljudje, ki so umrli, si niso zaslužili, da bi odšli tako kmalu. Za preostale je to trenutek bolečine. Ne bo trajala vedno, vendar bodo morali to preizkušnjo sprejemati v veri, da bodo iz nje šli bolj dopolnjeni. Zdaj bomo morali znova graditi, da bomo lahko živeli skupaj. To bomo morali storiti tako, da bomo odpravili predsodke in razločevanje in vzpostavljali zaupanje. Ob tem bosta rasla solidarnost in duhovna bližina. Haitijski škof meni, da je to zanje priložnost za drugačno izgradnjo domovine, boljšega Haitija ter za razumevanje medsebojnih vezi.
Thank you.
četrtek smo obhajali god svete Neže, rimske mučenke iz prve krščanske dobe. Zaradi bogate simbolike je mučeništvo te svetnice povezano z blagoslovom jagnjet, iz katerih tkejo palje, ki jih v katoliški cerkvi prejmejo metropoliti. Konec novembra je bil za ljubljanskega metropolita imenovan nadškof Anton Stres, ki bo palji najverjetneje prejel iz rok papeža Benedikta XVI. Junija letos. Več o pomenu palja pa Tadej Sadar.
Pali predstavlja vez metropolita z rimskim papežem in je znamenje metropolitove oblasti v cerkveni pokrajini. Metropolita po imenovanju veže dolžnost prositi papeža za palji v 3 mesecih po škofovskem posvečenju, v primeru, da je že posvečen, pa po prevzemu škofije. Palji more metropolit prejeti iz rok kardinala protodiakona, zanj pa lahko zaprosi tudi po pooblaščencu. Metropoliti nosijo palji v mejah svoje cerkvene pokrajine pri slovesnejših opravilih. Palje tkejo iz volne jagnjet, ki jih na praznik Svete Neže vsako leto blagoslovijo po pontifikalni maši v cerkvi Svete Neže zunaj obzidja v Rimu. Papež jih na predvečer praznika svetih apostolov Petra in Pavla slovesno blagoslovi v baziliki nad grobom svetega Petra, nato pa jih hranijo v posebni skrinici v oltarju nad grobom svetega Petra.
Oddajo pa zaključujemo z mislijo na leto duhovnikov. Duhovniki, redovniki, redovnice in katehisti iz vse Slovenije so se namreč v sredo zbrali na že tradicionalnem 25. smučarskem dnevu v Kranjski Gori. Ob sklepu je svetomašo daroval apostolski nunci v Sloveniji Santo Sabrilli Castellio. V nagovoru po evangeliju je poudaril pomen tega, da si tudi duhovniki vzamejo čas zase in si odpočijejo. Predvsem pa je po njegovih besedah pomembno to, da se med seboj povezujejo.
Vi direi, sappiate coltivare questi momenti di vita insieme.
Takole bi vam rekel, negujte te trenutke skupnega življenja. Poskušajte se vsake toliko časa srečati med vami kot bratje, da bi si lahko med sebojno pomagali. Ne bojte se, da bi zato izgubili čas. Ampak si pomagajte med seboj, sprejmite drug drugega in se medsebojno podpirajte. Poklicani smo biti pastirji našim vernikom in poskušati posnemati dobrega pastirja, o katerem smo brali v evangeliju. Hkrati pa smo tudi ljudje, kristjani, in potrebujemo pomoč bratov, ki molijo z nami, ki molijo za nas in nam pomagajo. Ne pozabite namreč, da so vam poleg vaših vernikov zaupani tudi bratje duhovniki, ki so vam blizu. Dan kot je talem, ko se spletajo prijateljske vezi, ko imamo možnost, da se pogovarjamo med nami in ki ga končamo na povsem naš način, svetomašo, vse to mora biti lekcija za naše življenje. Prepričan sem, da so naši verniki veseli, da se zberemo skupaj, da smo bratje med nami. To bo tudi njih opogumilo, da bodo imeli radi svoje duhovnike in bodo zanje molili. Spoštovane poslušalke in poslušalci, s tem smo sklenili današnjo oddajo, ki sem jo pripravila Marjana Debevec. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Želim vam lepo nedeljo in vabljeni k poslušanju oddaje spet prihodnjo nedeljo. Gostili bomo namreč rektorja na Teološki univerzi v Toulouse, monsignorja Andreja Dupleksa. Spregovoril nam bo o svoji knjigi z naslovom Ljubezen, ki ustraja, sodobnost svetega Janeza Vianeja. Med oddajo bomo objavili tudi nekatere odlomke iz omenjene knjige.